Falamos do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia. Continúa dando pasos para mudarse a Lugo. Xa comprou un local e está diante da Facultade de Veterinaria na zona do campus universitario. Agora mesmo está en redacción o proxecto de reforma. A idea é mudarse a principios do próximo ano. Nas novas instalacións estarán os traballadores que agora están nas oficinas do Pazo de Feiras e Congresos. Tamén boa parte da plantilla de Monforte. Explicouno aquí na COPE o presidente do CRAEGA, Francisco López Valladares.
A razón máis de vir para Lugo é que na zona de Monforte pues, apenas hai operadores inscritos e donde se concentra a maior parte do traballo é zona de Lugo, a zona norte de Lugo e Coruña, que se vai facer todo desde Lugo.
Como saben, o traslado da sede do CRAEGA provocou polémica entre o propio Consello Regulador, o Concello de Monforte de Lemos e a Xunta de Galicia.